ефіры радыё Свабода. У студыі Юра Змушлякоў. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Беларусь і Расія дасюль не дамовіліся пра аб'ёмы паставак нафты ў 2013 годзе. Блога галоўнага рэдактара часопісу «Архэ» пакаралі штрафам. Валер Булгакаў назваў гэта пачаткам аперацыі спецслужбаў супраць часопісу «Архэ». Гэта і да іншыя тэмы ў нашым эфіры на працягу найбліжэйшай паўгадзіны. Ачульваць палату прадстаўнікоў зноў будзе Уладзімір Андрэйчынка. 18 кастрычніка яго абралі на безальтэрнатыўнай аснове. Уладзімір Андрэйчынка быў 4 гады спікерам і папярэдняга складу палаты. Палітолагі не сумняюцца, у палаце па-ранейшаму будзе панаваць так званая стабільнасць. Далей Уладзімір Глот.
Кандидатуру Владимира Андрейченко на посаду старшине палаты унес Сергей Коноплиш, який был депутатом и в минулом скликанні. И он подкреслил, что это не его особистая пропанова. Мовляв, она узгодненная с депутатскими группами от усіх областей. Старшиня Центр выборкаму Лидия Ярмошина, якая вела первое посяджение, нагадала депутатам, что они мають право самовылучаться. Мовляв, давайте спробуйте, альбо вы спалохаліся такой мощной кандидатуры. Але на яе заклік ніхто не адгукнуўся. Так і засталося прозвішча Андрэйчынкі адзіным у бюлетэнях. З 108 депутатаў, якія прысутнічалі сёння на пасяджэнні, 105 прагаласавалі за. Супраць не галасаваў ніхто. А 3 бюлетэні прызналі несапраўднымі. Апошняе і дало падставу журналістам іранізаваць. Маўляў, галасаваць яшчэ не навучыліся, а ў депутата ўжо пралезлі. Намеснікам старшыні палаты таксама безальтэрнатыўна абралі Віктара Гумінска. Ён быў намеснікам Андрэйчынкі і ў папярэднім скліканні. Паўторнае кіраванне гэтага дуэту палітолаг Уладзімір Роўда ў размове са «Свабодай» назваў выявай таго, што ніякіх зменаў у працы палаты нават не планавалася.
Гэта такая дэманстрацыя, прычым публічная, што якраз такі змены чакаць ад іх не прыходзіць нікому. І калі ёсць нейкія аматары фантастычных прагнозаў, то я думаю, што фантастыка ў Беларусі не праходзіць. Яны нас проста падманваюць. Як так кажучи, причем подманують нахабно. Ні в якій іншій країні таких парламентів безуладних, по-перше, нема, по-других, без опозиції парламентів нема і без певних структур, без фракцій у парламенті. У нас так само, то, що у нас є, це абсолютно колгасне нейке зборище.
З того, що сьогодні казав господар Андрейченко, журналісти найперш звернули увагу на його конкретну пропонову – включити у порядок дня посідження у Палати представників розділ «Розне», де ми могли б обмірковувати найбільш вострі проблеми внутрішньої і зовнішньої політики. Треба виходити на живу трансляцію таких дискусій. Олег Трусов, депутат Верховного Совета Беларуси 12-го скликания, каже, что подчас ягоной каденции такая практика існавала и была вельми цікавой и корисной.
Сложно, это было полгодины у початку працы сессии. Кидавалося по черзе 3 хвилины кожному депутату. И в розным он мог заявить за любой державной особе по просьбе выборщику чи сам, і эта особа повинна була дати йому письмовий отказ у певний термін. Таким чином огучувалися накази виборщиков. І тоді у нас всі ведали, хто в якої округі депутат. Зараз ніхто не ведає. Спитайте на вулиці, ні ім'я, ні прозвищ, ніхто не ведає. Ну і прямая трансляція. Треба, щоб була прямая трансляція цього розного. Бо коли не буде прямої трансляції, безстойно. Самі собі будуть виступати. Ідея то добра, але ще, кажучи, не бачу, як вони її будуть реалізовувати. Мабуть, ця ідея і застанеться.
Депутат Верховного Совету Беларусі 12-го скликання, історик, археолог Олег Трусов.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 вечара да поўначы.
Паўтор ад 6 да 8 раніцы.
І круглыя суткі ў інтэрнэце.
Лавіце свабоду.
Беларусь і Расія дасюль не дамовіліся пра аб'ёмы паставак нафты ў 2013 годзе. Пасол Расіі ў Беларусі Аляксандр Сурыкаў заявіў у чацвер, што Менск і Масква маюць розныя погляды на аб'ёмы імпарту. Пастаўкі расійскай нафты сёлета пачаліся толькі 25 студзеня, праз тое, што бакі не маглі падпісаць дамовы. Чаго чакаць у наступным годзе і якія страты можа панесці Беларусь? Алесь Дашчынскі.
Посол Александр Суриков заявил, что Беларусь настойвает, каб Россия поставила у наступном годе 23 миллиона тонн нафты. Однако Россия мает некалькі інший погляд. Балянсы поставок нафты и нафтопродуктов плянуется затвердить у снежни на посяджение союзного ураду. По воле дипломата российская компания «Транснефть» заявила, что ее техничные мощности позволяют в наступном годе поставить у Беларусь только 18 миллионов тонн нафты. Тем часом поставки российской нафты Беларусь коротились уже в четвертом квартале. На Мазырском нафтоперепрацовчем заводе прогнозуют снижение объемов перепрацовки на 20%. Какие страты шакают белорусскую экономику, коли поставки нафты скоротятся, разважая экономист Леонид Злотников.
Коли это уменьшится на 3-4 миллиона тонн поставки нафты, то страты в ВОП могут быть коля полмиллиарда долларов. Это так, здесь 1/12 частка ВОП. Это может створить там 6-7% ВОП. Это наши страты, коли вот на такую величину нафты уменьшится поставки.
Так сам амбассадор Суриков отзначил, что в этом годе Беларусь практично не поставляла нафтопродуктов у Россию. У вынику паливный рынок России оголился. До конца этого года Беларусь повинна была поставить России больше за 2 миллиона тонн бензину и 3,5 миллиона тонн деспалива, вырубленные из российской нафты на белорусских НПЗ. По воле Российского министерства энергетики, Беларусь выгнала это только на 2%. Однако экономист Георгий Грыц меркует, что эта квота годовая и Беларусь еще выканая.
Другое дело, что тоже надо понимать белорусскую сторону, что в условиях высоких девальвационных ожиданий лишаться себе доходов валютных, это не очень разумно и как можно лучше отнести на дачу, потому что поставки светопродуктов в Российскую Федерацию менее доходны для белорусских нефтеперерабатывающих предприятий, чем поставка в страны дальнего зарубежья. Я надеюсь и уверен, что белорусская страна выполнит, потому что с российской стороной в такие игры не играют. Тем более, что в отличие от растворителей, тут имеется межправительственное соглашение.
Экономист Леонид Злотников меркует, что бакам все лето будет тяжко домовиться про импорт нафты не только из-за разбавляльников, а еще из-за того, что Беларусь не выкнала домовленности по поставках нафтопродуктов в Россию, где чувается их дефицит.
Баланс был, и этот баланс Беларусь не выполнила. Уже выконать то за точно там 2,5 месяца, то, что повинно было выконаться за 8 месяцев, ведьми тяжко. Тому домовиться будет тяжко.
Экономист Леонид Злотников. Вы слухаете Радио Свобода, и зараз слово нашим слухачам.
Ну, прямо тема для фельетона. Главе государства некий мышка с улицы, а он представлен, где-то так, предлагает российский откат в 5 миллиардов зеленых за продажу по сходной цене Беларусь-Кали. Глава, естественно, возмущен. Гордо отказывает посетителю и озвучивает перед иностранными журналистами этот наглый визит. Подчеркну, что Беларусь-Кали оценен белорусской стороной 32 миллиарда долларов, а их предлагаемые 15. В связи с этим невольно закрадывается вопрос, а может сумма отката не устроена? Я уже молчу о том, что к этому главе государства, человек из народа, гражданин Беларуси, ни под каким видом на прием попасть не может, а какой-то проходимец, мишка соседнего государства, желанный гость. Что происходит?
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Господарший суд Городенской области покарал у четвер былого уголовного редактора часопису «Архе» Валера Булгакова штрафом на 500 тысяч рублей по поводу обвинувачения у незаконной предпринимательской деятельности за продаж под час презентации книжек и часописов. Сконфискована так само выручка за продаденные выдания 875 тысяч рублей, а так само забранные у Булгакова 194 пособники книг и часописов. Затримали Валера Булгакова у городни 14 вересня подчас презентации новой книги. Сам Валер Булгаков лічит, что это был початок операции спецслужбы супроть Архе. С городни Сергей Иванович.
У господарчым суде Гарадзенскай вобласці прадстаўнік кастрычніцкай падаткавай інспекцыі горадні патлумачыў, што Булгакаў прадаваў кнігі, каб атрымаць прыбытак, але не меў рэгістрацыі прадпрымальніка і не выдаваў пакупнікам чэкі або талёны. Ён таксама патлумачыў, што прадпісанне наведаць прэзентацыю і зрабіць кантрольны закуп паступіла з абласной падаткавай інспекцыі. Намеснік старшыні абласнога гаспадарчага суду Дзяніс Валдайцаў прыняў пад увагу тое, што Валер Булгакаў на цяперашні час беспрацоўны і мае на ўтрыманні двух дзяцей, таму штраф склаў 5 мінімалак. Аднак Валер Булгакаў разглядае сённяшні суд толькі як эпізод у кампаніі супраць часопісу «Архэ».
Затриманием Новгородни 14 вересня с нагоды презентации книжки Яна Шумского это был початок спецоперации белорусских спецслужб супротив нашего творчего сироди. 14-го отбывается затримание, 21-го в друкарне задрукуется архе Парикрафт в Минску приходит супрацовник департамента финансовых расследований. А на наступном тыдне после этого прихода отбывается выемка документов. Что самое прикрое, это все сопровождается прослушкой, прослуховыванием телефонов и другого косличника, супрацовники КГБ и милиции арештовывают больше за 5000 наших выданий, как книжек, так и невеликой колькости часопису «Архе».
Валер Булгакаў тлумачыць, што ён перастаў быць галоўным рэдактарам «Архэ», які ўзначальваў з 1998 году.
4 кастрычніка Департамент фінансавых расследаванняў арыштоўвае рахунак «Архэ» з той нагоды, што, будучы ў шоку пасля гэтай канфіскацыі другога кастрычніка, я просто не знайшоў сабе ў сілы данесці запрошаныя дакументы да іх. Я прыйшоў на допыт на наступны дзень. ДФР выклікае Андрэя Дынка, заснавальніка часопіса «Архэ», пасля гутаркі са следчым, ён прымае рашэнне, што адзіны спосаб выратаваць часопіс «Архэ» ў дадзенай сітуацыі гэта памяняць галоўнага рэдактара.
Цяпер рэдакцыя пазбаўленая магчымасці весці эканамічную дзейнасць і выканаць свае абавязкі перад падпісчыкамі. Гэта пагражае спыненнем выхаду часопісу «Архэ», кажа Валер Булгакаў. Ён не выключае таксама магчымасці крымінальнай справы супраць сябе. Арыштаваныя ў горадні кнігі і часопісы падаткавікі ацанілі па 35 тысяч рублёў за асобнік.
Так, яны так палічылі па 35 тысяч кожнае выданне. Калі яны зараз захапілі больш за 5 тысяч, гэта калі памножыць на 35, выходзіць ўжо 200 мільёнаў, і гэта ўжо крымінальны артыкул. Гэта ўжо сума, якая вылітае за 1000 базовых перечын.
Былы галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў. Да матэрыялу нашага гарадзенскага корэспандэнта я дадам, што новым рэдактарам часопісу стаў гісторык Алесь Пашкевіч. З вамі Радыё Свабода, тэмы дня. Беларусь і Расія дасюль не дамовіліся пра аб'ёмы паставак нафты ў наступным годзе. Старшынём палаты прадстаўнікоў нацыянальнага сходу 5-га склікання абраны Уладзімір Андрэйчынка. Ён займаў гэтую пасаду ў ніжняй палаце парламенту мінулага склікання. Афіцыйны Мінск будзе патрабаваць ад Швецыі адказу на свой запыт адносна перасячэння шведскім самалётам беларускай дзяржаўнай мяжы ў ліпені. Старшыня праўлення Нацыянальнага банку Беларусі Надзея Ермакова заявіла сёння, што весці размовы аб увядзенні адзінай валюты ў саюзнай дзяржаве Расіі і Беларусі дачасна. Экс-кіраўніка палітычнай выведкі Ізраілю Масаду Мэйра Дагана, якому на мінулым тыдні зрабілі перасадку печані ў Мінску, аперавалі не беларускія дактары. Пра гэта пішуць у чацвер ізраільскія СМІ. Александр Лукашенко змяніў у чацвер кіраўніцтва камандавання вайсковай контрвыведкі КДБ. Лукашенко вызваліў генерал-майора Алексея Захарова ад пасады начальніка ўправлення вайсковай контрвыведкі Камітэту дзяржаўнай бяспекі. Алексей Захаров знаходзіўся ў чорным спісе неўязных у еўрапейскі звяз беларускіх чыноўнікаў. На названую пасаду прызначаны палкоўнік Александр Назаранка. Тым часам Алексей Захаров залічаны ў распараджэнне старшыні КДБ. Кадравае прызначэнне ў контрвыведцы мы папрасілі пракаментаваць рэдактара інтэрнэт-выдання «Ежедневнік» Сергея Сацука.
Ни провалов таких, ни особых успехов я за последние годы не видел. Было заявлено, что там в Бресте куда-то там выводили нашего гражданина, который там оказывал содействие. Нормально работала вроде бы как-то служба. Каких-то таких серьезных провалов, ну и, конечно, нету таких серьезных успехов тоже. Да. Мы же не можем знать, какие задачи ставил там перед службой президентом и председателем КГБ. Какие-то конкретные задачи, да, которые не были выполнены.
А может это быть связано с такой заменой мгновенной из этого дела Удальцова?
Нет, ребят. Это очень редко, должно быть очень уже такое серьезное резонансное дело, с серьезными последствиями, что из одного дела там уже сняли, как взрыв в 2008 году. Это вот единственный пример, когда действительно одно дело стало как бы поводом для ставки там.
редактор интернет-выдания «Ежедневник» Сергей Сацук.
Паштовая скринка 111. Огляд листу на свободу. Нам пишет Михаил Яусеев из Могилева. Вся наша влада занимается тем, что перекладывает паперки из места на место. Паперов шмат, а працы нема, и працовать нема кому. У начальницких кабинетах одни трутни, зато и кольки похвальбы. Гэты да іншыя лісты слухачоў свободы у новой передаче «Паштовая скринка 111».
Огляд листов на свободу позднее сегодня.
Блиц-анализ свободы.
Беларусь не готовая до либерализации помежного руху с Польшей у связи с политикой польского боку относно официйного Минску. Так заявил у четвер прессовый секретарь МЗС Беларуси Андрей Савиных. Чему от напруженности у междержавных дочинениях Минску и Варшавы терпят интересы звычайных людей? Тем же польский бок у одноваковом порядку либерализовать помежный режим? На это и питание Виталя Цыганкова отказывая политолях Олесь Лагвинец.
Звичайно, беларускія ўлады гавораць пра тое, што іхнія, ну, часам негатыўныя дачыненні з рознымі еўрапейскімі краінамі, а менавіта з еўрапейскімі палітыкамі, не з'яўляюцца перашкодай для добрых дачыненняў паміж народамі, для чаго яны, беларускія ўлады, робяць усё магчымае. Але вось заява пра тое, што Беларусь не хоча лібералізаваць прымежны рух з Польшай, якраз прагучала з вуснаў беларускага МЗС і ідзе спасылка на палітыку Польшы, на негатыўную палітыку Польшы ў адносінах афіцыйнага Мінску. Так ці можна сказаць тут, што вот менавіта такія практычныя пытанні, якія важны грамадзянам Беларусі і Польшы, асабліва прымежных раёнаў, становяцца ахвярай менавіта вось палітычных адносінаў?
Надеюсь, я хотел бы прокомментовать саму заяву. Я лічу, что такая глупота ці дурота з вуснаў прэсавага сакратара МЗС вельмі сімптаматычная. Яна паказвае глад мыслення ў тое, што па сутнасці яны трымаюць грамадзянаў Беларусі ў закладніках. Яны шантажуюць іншыя дзяржавы, кажучы, што ось мы не дадзім свабоды, не дадзім волі нашым уласным грамадзянам. У Канстытуцыі, па здаровым сэнсе, якраз улада і павінна отстоивать, створять активности для реализации прав и свобод граждан. Тому тут комментовать по сути нема чего. Одно, что хотелось бы сказать, что есть думки вернуться до Урада Польши, а так само до Европейской комиссии, и это по сути не будет перешказать наявным погоднением, как Польша однобоково увела погоднение и спросила уезд у Польши для граждан Беларуси, которые покрываются этой домовой об транспежевом руху.
Скажите, а вот такие нестандартные, скажем, шире в дипломатической практике ход с боку Варшавы выкликал бы отповедный крок с белорусского боку и поставил бы его в тупик?
Вы знаете, улады Беларуси завсёды дзейнічаюць, ну, часам дзейнічаюць по вельмі незразумелому принципу «гарыць забор, гары і хата». То бок, можа быць, яны сапраўды давялі б ситуацію до абсурду і стваралі б праблемы для выезду беларускіх грамадзянаў. Але я думаю, што гэтая ситуація могла б, наадварот, паспрыяць большай делегітымізацыі уладаў і мобілізацыі людзей супраць режиму.
Политолог Олесь Лагвинец в размове с Виталем Цыганковым.
У 1924 годе отбылось первое узбуйнение БССР, дякуючи якому территория Советской Беларуси повеличилась больше, чем у два разы. Але новая мяжа помеж Беларусью и Россией усталявалася не одразу, и она удокладнялася некалькі годов, але память про тую мяжу до гэтае поры живе у местечку Трастино, куды мы выправляемся у черговое подорожье свободы.
Передача Дмитра Бартусика у нашем эфире еще сегодня. 2 года назад, 17 кастрычника 2010 года, три молодые хлопцы, Яуген Васькович, Артем Прокопенко и Павел Сыромолотов, кинули коктейль Молотова у двери будинку Бобруйского КДБ. Подпалу не отбылося, крыху обсмолились двери. Спочатку КДБ оценил шкоду на 1 миллион рублей. После сумма нанесенных стратов значно изменшилась. Усе три, Васькович, Прокопенко и Сыромолотов, были осуждены на 7 годов позбавления воли в умовах узмоцненного режима. Як складається лёс так званих підпалювальників Бобруйського КДБ, висвітляла Іна Студінська.
Один з трьох осуджених по справі підпалу Бобруйського КДБ Павел Сарамолотов ще у червні написав прошення об помилуванні і 26 вересня вийшов на волю. На питання, чим викликаний був такий учинок – кинути коктейль Молотова у будинок КДБ, Павел відказав так.
За це була акція солідарності з мінськими анархістами, незаконно посадженими.
Ну і після цього ти 620 днів провів за кратами. Не шкодуєш?
Ні, не жалію.
Євген Васькович відбуває покарання у Могилевській критій турмі. Його признали злосним порушальником режиму, більш за 10 разів змещали у карцер. Ён позбавлений передачу і спотканню з родними. Мати Євгена з подарення Рушання розповіла.
Сьогодні отримала письмецо, дзвонив в воскресенье. Настроєння у нього завжди хороше, нормальове, здоров'я теж нормальове. Ну, що він ще напише? Позвонив, услышала, і то слава Богу.
Артем Прокопенко так само признаний злосним порушальником режиму. Спочатку відбував покарання у Шкловській колонії, зараз у Могилевській. Мати Артема Прокопенки з подарення Віолета каже, що син пише рідко, споткання буде тільки у снежні.
Как-то он долго не звонил, а то дали звонок, все говорит нормально, попросил только теплые вещи ему уже выслать. Настроение нормально, держится, работает.
И Евген Васькович, и Артем Прокопенко ведают, что Павел Сарамолотов уже на воле. Виолетта Прокопенко расповела.
Как он звонил, я говорю, ну ты знаешь, что освободили двоих, и Паша вышел. Говорит, да, знаю, Паша письмо прислала ему даже. Говорит, каждый выбирает сам. Я у него только спросила, ну ты сам не жалеешь, что не написал, тоже бы, может, вышел. Не, не жалею. Говорю, может, пиши, сейчас. Не, не буду. Сам решил так, ну что сделаешь, взрослый парень.
Не собирается писать прошение и Евген Васькович. І гэта тэма больш нават не абмяркоўваецца ні ў лістах, ні ў тэлефонных размовах, кажа Рушання Васькович.
Я спрашивала, он говорит, да, знаю, вот в письме написал, что выпустили, ну, хорошо, что выпустили, ну, а мы останемся при своем мнении.
Павел Сарамолотов подтвердил, что покуль написал лист только Артему Прокопенку.
Это было письмо поддержки. Но мне, знаете, кажется, что письмо не дошло. Ну, во всяком случае, ответа пока не было. Вроде как уже и должен быть. Либо письмо просто не вышло из зоны.
Ты не раю Прокопенку написать так само прошение?
Мы с ним говорили по этому поводу. Я думаю, он мог бы написать.
А с Васьковичем? Чем не переписывался?
Пока не писал, но я знаю, что он не хотел писать, даже в тюрьме, когда мы были.
Павел Сарамолотов расповел, что зараз освоивается на свободе, стал на улику милиции, лечить зубы, робить метычное обследование. Васьковичу и Прокопенку засталось сидеть еще по 5 годов и 3 месяца.
Яна Студинская, Зменску.
Я хочу, каб мои дети жили по законах Бога, кажа Дзяніс Садовскі. А беларуская дзяржава посылае ў гэтую сям'ю органы апекі, каб яны праверылі, ці добра Садоўскія глядзяць сваіх малых. Сям'я адказнага сакратара БХД Дзяніса Садоўскага пра Бога, палітыку і выхаванне ў праграме «Вашы дзеці».
Праграма Александры Дынько ў нашым далейшым сённяшнім эфіры. Вернутые на загад Александра Лукашенко под державный контроль кондитерские фабрики «Коммунарка» и «Спартак» начинают господарить по водле новых правил. Так, на распоряжение новопризначенных керовников откликаны касационные скарги из высшего господарчего судов, с допомогой яких уже отправленные у в отставку администрации предприемства спробовали переглядеть решение по позовах Державного комитета по маемости. У жнивни для... Як формулявалася аднаўленне правоў Рэспублікі Беларусь, ведамства запатрабавала прызнаць за дзяржаваю 68821 іменную акцыю камунаркі, а таксама 280810 акцыяў «Спартака», якія існавалі на момант стварэння адкрытых акцыянерных таварыстваў. Тэму падрыхтаваў Ігар Карней.
Судовыя рашэнні, якія грунтаваліся на парушэннях заканадаўства падчас раздзяржаўлення і прыватызацыі кандытарскіх фабрык у Менску і Гомелі, сталі фармальнай прычынай, каб расфармаваць назіральныя рады гэтых прадпрыемстваў і звольніць генеральных дырэктараў. Пра гэта наведваючы камунарку 12 кастрычніка заявіў Александр Лукашэнка, загадаўшы радыкальна змяніць раскладку акцыянераў у абодвух калектывах. З цяперашніх 22% на камунарцы і 13% на «Спартаку» доля дзяржавы да канца кастрычніка павінна павялічыцца да 57 і 60% адпаведна. Стратегічны акцыянер Марат Новікаў, які зараз жыве і працуе ў ЗША, па сутнасці страчвае аднаасобны кантроль над бізнесам. На 26 кастрычніка прызначаны пазачарговы сход акцыянераў, які мае ўнесці змены ў статуты фабрык і абраць новы склад назіральных радаў. На думку фінансавага аналітыка Сергія Чалага, у гісторыі з паўторна нацыяналізаванымі прадпрыемствамі можа быць і закулісная частка. На яго думку, іх маглі забраць, каб перапрадаць больш выгаднаму інвестару.
Есть на эти активы неплохие иностранные покупатели. Может быть, это как раз подразумевает еще и вторую часть. То бишь отняли у нашего, скупившего когда-то трудового коллектива, несмотря на то, что речь идет о восстановлении справедливости, речь ведь не идет о том, чтобы вернуть эти акции тем, у кого они первоначально покупались. Речь идет о увеличении доли государства. Если за этим последует приватизационная сделка, вполне возможно, что это компенсирует ущерб от первоначальной операции.
Бизнесовец Сергей Скрабец некалі узначальваў сумеснае прадпрыемства «Белбабаеўскае», заснавальнікамі якога былі расійская фабрыка «Бабаеўская» і прэзідэнцкая адміністрацыя. Кажа, што з аналагічнай сітуацыяй сутыкнуўся пры канцы 90-х, калі рэйдарскі захоп быў арганізаваны, ягонымі словамі, якраз пад Марата Новікава. Ужо амаль зацверджаны праект уваходжання камунаркі ў холдынг з расейцамі нечакана быў згорнуты. Як лічыць спадар Скрабец, гэта адбылося з падачы цяперашняга прэм'ер-міністра Міхаіла Мясніковіча, які лабіраваў інтарэсы Новікава.
Прадпрыемствам кіруе дырэктар, назначылі новых кіраўнікаў. Яны будуць вылучаць, у каго закупаць сыравіну, як гандляваць прадукцыяй, ну і гэтак далей. Я нічога тут такога не бачу, крамя таго, што Новікаў не будзе сверхпрыбыткі получаць. Бізнес спынены, а што там далей будзе, ну будзем бачыць. Можа якасць палепшыцца, можа рынкі новыя адкроюцца, можа будуць уже нешта і прадпрыемства ўкладваць.
Калі зыходзіць заяву Александра Лукашэнкі, у якіх сцвярджаецца, што Марат Новікаў паўтара дзясятка гадоў выпампоўваў фінансавыя рэсурсы з Беларусі, то чаму толькі цяпер з гэтым пачалі змагацца? Меркаванне Сергія Скрабца.
Спадар Лукашэнка не Юлій Цэзар, які ва ўсіх галінах можа кантраляваць сітуацыю. Ну ён аддаў гэта на адкуп Мясніковічу і пра гэта запамятаў. А зараз звярнуў увагу. Такая сітуацыя, што сальда стала пагаршацца. Больш валюты закупаем, чым тавару далі дакладную. Якія прадпрыемствы выводзяць валюту з краіны? Туды папалі кандытарская прамысловасць. Разумным кіраўніцтве можна ж зрабіць патокі зусім другую кірунак. Завадзіць валюты ў краіну, чым вывазіць.
На прэсавай канферэнцыі расійскім журналістам 16 кастрычніка Александр Лукашэнка заявіў, што рэйдарскі захоп беларускіх кандытарскіх фабрык быў учынены амерыканскім бізнэсоўцам Маратам Новікавым. Сам жа Новікаў, паводле Лукашэнкі, праз зарэгістраваныя ў ЗША і Расіі прадпрыемствы вывозіў грошы з Беларусі, наварваючыся на пастаўках сыравіны і продажы прадукцыі.
З вамі Радыё Свабода і цяпер на заканчэнне гэтай часткі праграмы яшчэ раз асноўныя тэмы. Ачольваць палату прадстаўнікоў ізноў будзе Уладзімір Андрэйчынка. Сёння яго абралі на безальтэрнатыўнай аснове. Беларусь і Расія дасюль не дамовіліся пра аб'ёмы паставак нафты ў наступным годзе. Былога галоўнага рэдактара часопісу «Архэ» пакаралі штрафам на 500 000 рублёў.